Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak, 17. maj, protiče u znaku sljedećih vijesti. Reforma sudstva i depolitizacija institucija, prioriteti pozitivne Crne Gore, najavljuje Darko Pajović. Drugog dana suđenja Ratku Mladiću pročitana optužnica za genocid u Srebrenici. Grčka prelazna vlada položila zakletvu. Sirijska vojska pokrenula novu ofanzivu u području Homsa. Međunarodni je dan borbe protiv homofobije. U Skupštini je nastavljeno prepucavanje nakon tvrdnji Nebojše Medojevića kako je vlada odbila prijedlog Filipa Rikera za otvaranje ambasade NATO-a u Crnoj Gori. Srđa Brajović u obraćanju potpredsjedniku vlade Dušku Markoviću.
Kolega Medojević vas je pitao što mislite vezano za otvaranje ambasade NATO-a u Crnoj Gori. Vi ste to kao potpredsjednik vlade prećutali. Da bi jutro portparol vlade izašao sa svojim saopštenjem. Jel to smatrate primjerenim?
Duško Marković odgovara kako ne želi da ulazi u to o čemu su prije dva dana razgovarali premijer Lukšić i Filip Riker.
Ja sam ozbiljan čovjek, ja ne prepričavam razgovore na crnogorskih i stranih zvaničnika, a posebno kad nisam upoznat s tim razgovorima, jer vi znate da je taj razgovor bio samo prije dva dana. Nemojte me tjerati, niti će uspjeti u tome da ja tumačim tuđe razgovore, a posebno na visokom državnom nivou.
U emisiji između ostalo govorimo i o tome zašto Crna Gora malo koristi sunčevu energiju, iako je ima u izobilju. Sanja Svrkota iz Green Home-a navodi.
Potencijal Crne Gore je zaista prema svim istraživanjima jako veliki i naročito ovaj centralni i južni dio Crne Gore iznosi negdje od 2500 do 2700 sati godišnje. To je više nego što ima Grčka ili Izrael ili Kipar.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjeg incidenta u Crnogorskoj skupštini, kada je umalo došlo do fizičkog obračuna Andrije Mandića iz Nove i Vasilija Laloševića iz SNP-a, predsjednik skupštine Ranko Krivokapić poslije razgovora sa njima izvinio se na početku današnjeg zasjedanja.
Njihovo žaljenje je tu, a i naša zajednička solidarnost da održimo nivo parlamenta onakav kakav i do sada je bio, i da budem još otvoreni. Vrlo smo ponosni da ovaj parlament ima ugled i u regionu, a i malo šire, po duhu koji se širi, duhu parlamentarizma naših rasprava, sposobnosti da riječima koje postiču, a ne unižavaju, iskažemo svoje ideje i da ukupno raznolikosti Crne Gore damo demokratski duh i damo demokratski iskaz ka pokušaju dogovora. Tako da se zahvaljujem i kolegama Mandić i Lošević na želji da ovo bude samo neprijatna i trenutna epizoda u radu našeg parlamenta.
Policija će podnijeti prekršajnu prijavu protiv vlasnika preduzeća Carine Čedomira Popovića zbog prijetnji poslaniku Socijaldemokratske partije Rašku Konjeviću, saopšteno je vijestima u tužilaštvu. Navodi se da je tužilac ocijenio kako Popović nije počinio krivično djelo. Osnivač nove partije Pozitivna Crna Gora Darko Pajović prezentovao je na prvoj konferenciji za novinare osnovna načela stranačkog programa koji će biti usvojen na osnivačkom kongresu 26. maja. Među njima su reforma sudstva kao najslabije karike u lancu vlasti u Crnoj Gori i depolitizacija institucija. Prema riječima Pajovića, njegova partija na izbore će izaći samostalno i neće ulaziti u postizbornu koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista. Jedna vijest iz regiona. U Srbiji od ponoći počinje predizborna tišina uoči drugog kruga predsjedničkih izbora koji se održavaju u nedjelju, a na kojima učestvuju kandidat koalicije Izbor za bolji život, aktuelni predsjednik Boris Tadić i Tomislav Nikolić, lider ispred koalicije Pokrenimo Srbiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska počela je novu ofanzivu u području Homsa, jakom uporištu oslobodilačke vojske koje je u rukama pobunjenika. Nastavak nasilja u Siriji potkopava misiju više od 200 posmatrača Ujedinjenih nacija koji nadgledaju primirje koje je stupilo na snagu 12. aprila, ali ga krše obje strane. Eskaliralo je nasilje na demonstracijama studenata u Čileu nakon što je više stotina ljudi izašlo na ulice Santiaga tražeći besplatno obrazovanje i sveobuhvatnu reformu školstva. Demonstranti su bacali kamenje na policiju koja je odgovorila vodenim topovima. U mnogim dijelovima grada izbili su požari. Grčka privremena vlada sa tehničkim premijerom Panajotisom Pikramenosom na čelu položila je danas zakletvu. Njen glavni cilj je da organizuje nove izbore 17. juna poslije neuspjeha višednevnih pregovora o formiranju nove koalicione vlade. U isto vrijeme lider grčke koalicije radikalne ljevice Siriza, koja je na izborima 6. maja osvojila drugo mjesto, Aleksis Cipras, optužio je Evropsku uniju da insistiranjem na mjerama štednje igraju poker sa životima ljudi u Europi. U intervju za BBC Cipras je istakao kako banke profitiraju na štetu hiljade Evropljana u Španiji, Italiji, Grčkoj, ostavljajući ljude u siromaštvu i bijedi. I još jedna informacija, danas je Međunarodni dan borbe protiv homofobije koji se obilježava od 2004. kada je Svjetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste mentalnih poremećaja. Dan se obilježava u više od 50 zemalja u svijetu, a cilj je da koordinira međunarodne događaje kojima bi se postiglo poštovanje lezbiki i homoseksualaca u svijetu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz pokreta za promjene ponovo su prozvali potpredsjednika vlade Duška Markovića da odgovori da li je premijer Lukšić, kako tvrde, odbio ponudu visokog američkog zvaničnika Filipa Rikera da NATO otvori ambasadu u Podgorici. Nakon što je to jučer u Skupštini utvrdio Nebojša Medojević, uslijedio je demanti iz vlade i objašnjenje da će u Crnoj Gori uskoro biti otvoren infocentar NATO-a. Prepucavanjem opoziciji vlasti o tome na koji će način vojna alijansa biti prisutna u Crnoj Gori, bavio se Predrag Tomović.
Prvo je Nebojša Medović juče saopštio da u pokretu za promjene imaju saznanja kako je premijer Igor Lukšić odbio ponudu Filipa Rikera da NATO otvori ambasadu u Crnoj Gori i zatražio od potpredsjednika vlade Duška Markovića odgovor na pitanje da li je to tačno. Marković nije reagovao. No danas je u parlamentu isto pitanje postavio poslanik pokreta Srđe Brajović.
Kolega Medović vas je pitao što mislite vezano za otvaranje ambasade NATO u Crnoj Gori. Vi ste to kao potpredsjednik vlade prečutali. Da bi jutro portparol vlade izašao sa svojim saopštenjem. Jel to smatrate primjereni?
Kada je drugi put prozvan, potpredsjednik vlade Duško Marković saopštio je da ne želi da ulazi u sadržaj razgovora koje su prije dva dana imali premijer Igor Lukšić i pomoćnik američkog državnog sekretara Filip Riker.
Ja sam ozbiljan čovjek, ja ne prepričavam razgovore na crnogorskih i stranih zvaničnika, a posebno kad nisam upoznan s tim razgovorima, jer vi znate da je taj razgovor bio samo prije dva dana. Predsjednik vlade, odnosno njegov kabinet je sinoć reagovao i potpuno je poslata jasna poruka javnosti o čemu se radi. Prema tome, nemojte me tjerati, niti će uspjeti u tome da ja tumačim tuđe razgovore, a posebno na visokom državnom nivou.
U raspravu se potom uključio i šef diplomatije Milan Ročen, koji je reagovao na tvrdnje Medojevića da vlada zapravo nema jedinstven stav u vezi sa otvaranjem ambasade NATO u Crnoj Gori i da to stvara konfuziju u domaćoj i stranoj javnosti.
Dakle, gospodin Medojević je našao za shodno da pita potpredsjednika Markovića o razgovoru sa gospodinom Rikerom, a nije to pitanje postavio ni premijeru Lukšiću, ni ministru odbrane gospođi Perović Đurišić, ni meni, koji smo se sreli sa njim. Sve to što je on rekao je apsolutno netačno i hoću da ga relaksiram, da nema nikakve konfuzije u crnogorskoj javnosti niti kod saveznika.
U međuvremenu su iz vlade saopštili da su u pitanju improvizacije i manipulacije predsjednika pokreta za promjene. Portparolka vlade Anđela Čelebić.
Radi se o improvizaciji i o manipulaciji. Upravo suprotno, radimo na realizaciji te ideje koja pomaže ubrzavanje članstva. I još pored toga, u saradnji sa civilnim sektorom radimo na otvaranju NATO infocentra i taj projekat će uskoro biti realizovan.
Predsjednik Atlantskog savjeta Crne Gore, Savo Kentera, međutim u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je već godinama planirano otvaranje infocentra NATO Crne Gori, ali da se od planova nije odmaklo zbog izostanka jake političke volje da dođe do realizacije tog projekta.
Već neko vrijeme stalno se priča o tome da će ubrzo biti otvoren, da imamo sve uslove i tako dalje, međutim to još uvijek nema. Suština priče je da se jednostavno taj centar želio otvoriti do sada da bi se i otvorio. Tu nema potrebe apsolutno za bilo kakvim velikim ulaganjima ili bilo šta drugo. Na kraju krajeva i sam NATO bi dosta uložio u otvaranje jednog takvog centra, ali mislim da prije svega tu mora postojati jedna jaka politička volja da se to uradi, i kada postoji takva politička volja, otvaranje takvog centra može da se završi bukvalno za nedjelju dana.
Kentera objašnjava i da u Crnoj Gori zasigurno neće biti otvorena ambasada NATO-a, jer alijansa ni u jednoj državi svijeta nije prisutna na taj način. Neće biti otvorena ni kancelarija NATO u Crnoj Gori.
Ambasade svakako ne, ali postoje kancelarije NATO saveza u određenim zemljama, ali u većim zemljama. I s obzirom da imamo već jednu kancelariju u regionu, jednostavno procjena je da u Crnoj Gori nema potrebe za otvaranjem jedne takve kancelarije, s obzirom da je Crna Gora dio ovog regiona i da ta kancelarija iz regiona može pokriti bez problema ikakve sve te stvari, i da jednostavno bi se na taj način samo povećali troškovi i da se ne bi neki dodatni efekat napravio samim otvaranjem neke kancelarije gdje bi se jednostavno doveli ljudi ili bilo šta drugo. Crna Gora je u tom dijelu zaista jedan dobar partner NATO, gdje jednostavno se procijenilo da nema potrebe sad baš da se kancelarija kao kancelarija NATO saveza jednostavno otvara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kao što ste čuli, Skupština je nastavila sjednicu odgovorima predstavnika vlade na poslanička pitanja. Pokazalo se i da borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije različito percipiraju ministar pravde Duško Marković i poslanici opozicije, izvještava Srđan Janković.
Dva slučaja niskih sudskih presuda za krijumčarenje narkotika koje su dodatno smanjene ili suđenje vraćeno na početak odlukama apelacionog suda bili su povod da poslanik Pokreta za promjene Koča Pavlović upita ministra pravde Duška Markovića da li smatra da je crnogorsko sudstvo pod kontrolom mafije. Pavlović je također upitao ministra da li će uticati da se iz pravosuđa uklone korumpirane sudije.
Da li ćete naložiti istragu povodom ovakvih sramnih presuda koje upućuju na zaključak da su u navedenim slučajevima sudije bile korumpirane od strane mafije?
Ministar Duško Marković je rekao da su na nivou države i u vladi pokrenute konkretne politike koje treba da dovedu do efikasnog i odgovornog pravosuđa. Marković se nije složio sa Pavlovićevom konstatacijom da sudovima upravlja mafija.
Znači, kao ministar pravde svjestan sam slabosti u našem pravosuđu, ali zaista ne mogu da stanem i potvrdim vaše sumnje, i ne samo sumnje nego i tvrdnju da je naše sudstvo pod utjecajem mafije. To bi zaista bilo katastrofalno za ovu državu i njen pravni poredak, naravno za pravosuđe posebno.
Poslanik Pavlović je pomenuo još dva slučaja u kojima postoji sumnja da se korupcijom došlo do manjih presuđenih kazni, a na to je ministar Marković saopštio da će o pojedinim slučajevima zatražiti informaciju od sudskog savjeta.
Da kada nekoga za švercovanje 3 kilograma ili 3,5 kilograma kokaina osudite na 3 ili 3,5 godine, da je taj sudija korumpiran. Da kada regionalno poznatoga kriminalca Keljmendija, koji zajedno sa jednim našim dojučerašnjim gradonačelnikom se bavi kriminalom, i te ljude kaznite pod navodnicima sa po 10.000 eura, osnovana sumnja postoji da se radi o korupciji.
Lično ću zatražiti na sudskom savjetu informaciju oko ovog slučaja. Nemam pravo da pokrećem istrage. Istrage pokreće vrhovni državni tužilac, ali ću kao član sudskog savjeta u ovom slučaju zatražiti informaciju, i ne samo zbog toga što vi na tome insistirate.
Zbog čega se ne raskida ugovor sa Rusima u kombinatu aluminijuma i zašto se ne aktiviraju krivične prijave, pitao je Branko Radulović iz Pokreta za promjene, koji je izrazio bojazan da će Crna Gora pretrpjeti teške posljedice zbog kapa.
Sa kapom, ako ti ide ovako, ide sva Crna Gora. Šansi nema da se možemo spasiti. Ni u ekološkom smislu, ni u ekonomskom smislu, ni u socijalnom smislu. Zašto ne raskinemo taj ugovor? Zašto ne pokrenete ove krivične prijave, u krivičnu prijavu još 6-7 mjeseci koja stoji sa svim dokazima? Dano bi raskinuli taj ugovor sa kombinatom aluminijuma.
Ministar Marković je odgovornost prebacio na tužiloštvo.
Ja jednostavno ne mogu odgovoriti na to pitanje jer primjena zakona u ovom segmentu je u rukama Vrhovnog državnog tužiloštva. Ali mislim da sve ovo, sav ovaj dijalog i prethodni dijalozi dolaze do ušiju oni koji postupaju po zakonu i koji primjenjuju zakon i vjerujem da će to imati odgovarajući rezultat.
Tokom polemike sa poslanicima ministar Marković je izrazio uvjerenje da će Crna Gora početi pregovore u junu o članstvu u Europskoj uniji, a da o tome govori stepen borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, za koje je rekao da ipak postoje u Crnoj Gori.
Ja vam sada kažem da mi imamo izazov imamo problem sa organizovanim kriminalom i korupcijom, da se tom izazovu suprotstavljamo sistematično, planski. Imamo slabije rezultate u oblasti korupcije. Ali to nije samo naš problem, to je problem svih u regionu, to je problem i Europe. I u ostalom, ovo što ja pričam ne mora biti relevantno. Relevantno će biti ono što će reći Europska komisija.
Srđa Brajović iz Pokreta za promjene je ocijenio da se organizovani kriminal nalazi u samim institucijama Crne Gore.
Što se tiče Europske unije, vi ste suočeni ne sa organizovanim kriminalom o kojem svi javno bruje. Vi ste suočeni sa organizovanim kriminalom u državnom aparatu. Na osnovu svih relevantnih pokazatelja analiza stranih službi. Organizovani kriminal u okviru državnog aparata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Crnoj Gori se aktualizuje i pitanje unutrašnje finansijske kontrole u javnom sektoru koja bi trebalo da obezbijedi pravilno trošenje novca poreskih obveznika u ministarstvima i lokalnim upravama. O tome Esad Krcić.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Crnoj Gori Alberto Camarata upozorava vlast da je u oblasti unutrašnje kontrole financija u javnom sektoru koja treba da obezbijedi pravilno trošenje novca poreskih obveznika vrijeme da se pređe sa riječi na djela. Ohrabrujemo i podstičemo kolege u crnogorskoj administraciji da urade sve što je u njihovoj moći da se usvojena legislativa u potpunosti primjeni u praksi, rekao je Camarata.
Ako analiziramo situaciju u Crnoj Gori, s jedne strane možemo biti veoma zadovoljni jer politika i pravni okvir postoje. A također to je i priznato od strane komisije izvještaju napretku u prethodnim godinama. To je također jedan dobar znak koji znači da vlasti, parlament, skupština razumiju da je uspostavljanje sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru jeste moćan instrument ne samo u pogledu pristupanja Europskoj uniji, već i instrument kojim se osigurava da je novac poreskih obveznika u Crnoj Gori iskorišćen na adekvatan način i da vlada može dobro upravljati sopstvenim budžetom. Istovremeno, ne bi trebali znači zaspati na lovorikama. Usvajanje legislative je preduslov, ali ne može biti sam sebi dovoljan.
Pomoćnik ministra financija Ana Krsmanović je nastojala da ukaže da je ipak postignut izvjestan napredak u oblasti unutrašnje kontrole javnih financija, koja bi trebalo da funkcioniše unutar svakog ministarstva i u lokalnim samoupravama, a koja treba da obezbijedi pravilno upravljanje i kontrolu zakonitosti trošenja novca poreskih obveznika.
Vide se efekti promjene koji se prije svega ogledaju u odgovornoj fiskalnoj politici, politici javne potrošnje. Osim toga, srednjoročna fiskalna politika je usmjerena dalje u unapređenje financijskog upravljanja i kontrole i povećanje efikasnosti. Tokom 2011. godine sektor za centralnu harmonizaciju Ministarstva financija je preduzimao aktivnosti na koordinaciji, uspostavljanju i implementaciji sistema unutrašnjih financijskih kontrola u institucijama javnog sektora i na tom polju je ostvario značajan napredak. Ne kažemo da je taj napredak dovoljan, ali pokazuje spremnost da dalje unaprijede svoje poslovanje.
Ukoliko bi se u okviru predstojećih predpristupnih pregovora sa Europskom unijom suočili sa poglavljem 32 na sadašnjem nivou, imali bismo mogućnost da to poglavlje otvorimo, jer je za to dovoljno imati pravni okvir koji je u Crnoj Gori zaokružen, ali ne i da ga zatvorimo, jer je za to neophodna puna primjena usvojenih propisa, rekao je Marko Sošić, saradnik Instituta Alternativa koji je organizovao današnji okrugli sto. Prezentujući rezultate istraživanja, Sošić je rekao da sistem unutrašnje financijske kontrole u javnom sektoru još uvijek nije profunkcionisao, te da se dosadašnji napredak u ovoj oblasti ogleda isključivo u pripremi i usvajanju normativnog okvira, dok ključne odredbe strategije za razvoj unutrašnje financijske kontrole u javnom sektoru nije su realizovane u predviđenom periodu od 2008. do tekuće 2012. godine.
5 godina nakon usvajanja strategije, 4 godine nakon usvajanja zakona, još uvijek ne možemo reći da sistem unutrašnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Crne Gore funkcioniše. Ključna riječ je ovdje nedostatak implementacije. Poslužit ću se primjerom koji se tiče otvaranja pregovora za članstvo sa Europskom unijom. Dakle, ukoliko bismo u ovom trenutku otvorili poglavlje 32, financijska kontrola, u koje spada PIFK kao zajedno sa eksternom revizijom i drugim oblastima, Prema mjerilima koje, odnosno benchmarks koje je utvrdila Europska komisija, mi bismo bili u stanju da to poglavlje otvorimo, jer su preduslovi zaokružen pravni okvir. To je ono što sada imamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Odlazimo u Hag gdje je nastavljeno suđenje Ratku Mladiću iznošenjem optužnice za genocid u Srebrenici. Sudi Alfons Sorid odgodio je suđenje na neodređeno vrijeme zbog načina prezentacije optužbe. Iz Haga Goran Jungwirth.
Bosanski genocid, tako je tužiteljstvo opisalo stradanje žrtava i sakaćenje preživjelih u Srebrenici, napominjući kako još 1500 bošnjačkih dječaka i muškaraca nije pronađeno ni u više masovnih grobnica otkrivenih nakon srpnja 95. godine. Prema tužitelju Peteru Mekloskom, Mladić je kao zapovjednik glavnog štaba VRS-a bio itekako upoznat s kaznenim djelima svojih vojnika, a i sam je želio da se ta djela počine. Riječima sudske prevoditeljice.
Autoritet i sposobnost gospodina Mladića kao komandanta. On je bio u punoj komandi nad mnogim ljudima koji su direktno počinili krivična djela koja se navode u optužnici. Njegov jedini pretpostavljeni bio je Radovan Karadžić.
Tužitelj je spomenuo i nekoliko svjedoka koji će svjedočiti o gubitku najdražih članova obitelji nakon što su srpske snage ušle u zaštićenu zonu Srebrenica.
Mirsada je ostala bez muža Salka, bez dvojice sinova Elvira i Admira. Ostala je bez svekara Omera, bez obojice Salkove braće Osmana i Džafera i bez svog nećaka Samira. I njen slučaj nije usamljen. Mnogi su pretrpeli i još veće gubitke.
Tužiteljstvo je odbacilo obranu Mladića pomoću alibija, odnosno tvrdnju da nije znao što se događa u Srebrenici, budući da je prije početka masovnih ubijanja otišao u Beograd na sastanke i jednu svadbu.
Prije nego što je napustio Srebrenicu, Mladić je pokrenuo pod kontrolom počinjenih oficira operaciju širokih razmjera, dobro organizovanu operaciju u kojoj će se ubiti 7000 muškaraca i mladića tokom nekoliko dana i prisilno iseliti više od 30.000 žena, djece i starih muškaraca sa te teritorije.
Nakon uvodne riječi tužiteljstva, suđenje Mladiću se ipak neće odmah nastaviti, budući da su suci uvažili prigovore obrane o zakašnjelom objelodanjivanju dokaznog materijala tužiteljstva. Nakon što sudsko vijeće na popodnevnom sastanku sa stranama u postupku uvidi razmjere propusta optužbe, naknadno će odlučiti o novom datumu nastavka suđenja za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Svijet u nastavku. Nekoliko stotina opozicionih aktivista i dalje kampuju na Moskovskom skveru još od 6. maja, kada je policija tokom polaganja predsjedničke zakletve Vladimira Putina ušla u sukob sa demonstrantima. Slušamo Biljanu Jovićević.
Ruska je policija tokom noći uhapsila više desetina demonstranata koji kampuju na jednom od glavnih moskovskih trgova, među njima i Ilju Jašina, lidera opozicione grupe Solidarnost. Demonstrant Aleksej Sakjerto o noćišnjoj akciji policije kaže:
Vidio
sam kako policija napada i odvodi ljudi i kako ljudi pokušavaju da se odupru. Izgledalo je prilično žestoko. Vidjeli smo ogroman komad kose kako leži ovdje na asfaltu, ali nismo vidjeli ništa više. Vidjeli smo samo kako grubo odvode ljude. Broj demonstranata koji, kako kažu, neograničeno protestuju u parku još od predsjedničke zakletve Vladimira Putina 6. maja narastao je na oko 2000, posebno nakon hapšenja prominentnih opozicionih vođa Gleba Pavlovskog, Olge Romanove, Ivana Starikova. Prešslužba moskovske policije navodi da su prva hapšenja uslijedila zbog onemogućavanja policije da ispitaju način dostavljanja hrane aktivistima i pokušajima da naprave kuhinju na otvorenom. Prešslužba policije navodi da su tom prilikom napadnuti policajci. Također optužuju opozicione aktiviste da pokušavaju da namjeste smještaj za spavanje na Kudrinskaja skveru. Jutros se i pored noćašnjih hapšenja okupilo nekoliko stotina opozicionih aktivista koji razmatraju sljedeći korak. Polina, jedna od učesnica noćašnjih događaja, kaže da moraju pokazati policiji da nije sumorni i da neće odustati. Ne možemo dozvoliti da vlasti pomisle da smo se umorili, da želimo da odemo kući i više ne preduzimamo ništa. Hoćemo da pokažemo da ćemo uvijek biti tu, svakoga dana, dok naši zahtjevi ne budu uslišeni i ne dobijemo pravednu vlast na fer izborima. Jer ako prestanemo dolaziti ovdje, onda će, kako kažu, protesti prestati. Ksenija Sobčak, TV prezenterka i socijalni komentator, rekla je Reutersu.
U ovom trenutku mislim da je važno biti ovdje, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi, šta policija planira i hoće li održati obećanje da neće pokušavati da rastjera ljude koji se okupljaju ovdje. To za sada ne znamo. Najuporniji opozicioni aktivisti demonstriraju u Moskvi zahtijevajući da se preispitaju izborne neregularnosti još sa decembarskih parlamentarnih izbora, za koje tvrde da su pokradeni, ukazujući na visok stepen korupcije i onoga što vide kao ogromnu štetu od nastavka Putinove vladavine Rusijom. Nezavisni mediji poput Novaja Gazete imaju link za živo praćenje protesta, a na video snimcima na njihovom web sajtu vide se napetost između demonstranata i policije.
slobodnaevropa.org.
U 13.56 još jedna domaća tema. Iako Crna Gora ima višestruko više solarne energije od Španije, Grčke, Danske ili Njemačke, mnogostruko manje koristi taj obnovljivi izvor energije. Osim velikih ušteda, na taj način gubi se i veliki broj radnih mjesta. Iz Budve, Jasna Vukićević.
U 80% domova koristimo električnu energiju kao energenta. Veoma mali broj institucija i domaćinstava sprovodi mjere energetske efikasnosti. Samo trećina koristi štedne sijalice, skoro 50% ispitanika ne sprovodi ni jednu mjeru energetske efikasnosti. A kako ih primjenjuje Europa? Čujmo na primjeru iz Španije od Sanje Svrkota iz NVO Green Home.
Pa u Barceloni lokalna samouprava je uvela jednu mjeru kada je riječ o korištenju proizvodnji tople sanitarne vode i solarnih kolektora, tako da svaki novoizgrađeni objekat ili objekat koji je rekonstruisan, znači koji je energetski efikasan, mora proizvoditi minimum 60% tople vode iz solarnih kolektora. Do sada površina pod solarnim kolektorima iznosi 20.000 metara kvadratnih, znači od 2000. godine do danas, a uštedjeli su godišnje oko 15.000 megawatt časova električne energije i mjerenje su pokazala da su na godišnjem nivou uštedjelo oko 3.000 tona ugljen dioksida, zahvaljujući znači samo ovim mjerama.
Oni koji razmišljaju energetski efikasno u gradnji svojih kuća koriste mjere koje im donose uštedu i dodatnu udobnost, kao u primjeru doma Ljubiše Nenezića.
Sada se rade te fasade koje su znači sa dobrom izolacijom. Najviše se koriste znači ovi stiropor i ne znam stirodur, zatim ventilirajuće fasade i tako dalje. Ja sam toplu vodu sam riješio sa kolektorima, toplotnim prijemnicima. Tu sanitarnu vodu, odnosno tu količinu vode sam integrisao i u sistem grijanja prostora. Uglavnom ne koristimo električnu energiju uopšte za zagrijavanje prostora i za grijanje vode.
Potencijali sunčeve energije u Crnoj Gori su neznatno iskorišćeni. Sanja Svrkota iz Green Home-a podsjeća da se on procjenjuje na preko 2500 sunčanih sati godišnje, što je mnogo manje od nekih zemalja koje mnogo više koriste solarnu energiju.
Potencijal Crne Gore je zaista prema svim istraživanjima jako veliki i naročito ovaj centralni i južni dio Crne Gore iznosi negdje od 2500 do 2700 sati godišnje. To je više nego što ima Grčka ili Izrael ili Kipar, ali svakako da imamo više od Danske i od Njemačke i od Kine koji su vodeći proizvođači opreme, a ujedno i korisnici solarnih sistema.
Uz podatak da je energetska efikasnost samo Njemačkoj donijela oko 300.000 novih radnih mjesta, pitamo što je prepreka većoj iskorištenosti solarne energije i u Crnoj Gori.
Zakon o energetskoj efikasnosti je donesen 2010. godine. Sa njegovom primjenom počelo se u aprilu prošle godine i ono što je bilo potrebno da bi se ovaj zakon implementirao jeste donošenje niza dodatnih propisa, ali je problem nastao prilikom usklađivanja ovog zakona sa drugim zakonima, odnosno tih podzakonskih akata, tako da prema nekim informacijama možemo očekivati da će se raditi inovacije ovog zakona, što svakako na neki način usporava ovaj naš proces edukovanja i primjene prvenstveno mjera energetske efikasnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I još jednom naslov emisije. Reforma sudstva i depolitizacija institucija, prioriteti pozitivne Crne Gore, najavio Darko Pajović na prvoj konferenciji za novinare. Drugog dana suđenja Ratku Mladiću pročitana optužnica za srebrenički genocid. Položila zakletvu grčka prelazna vlada. Sirijska vojska pokrenula novu ofanzivu u području Homsa. Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušaoci, na pažnji vam zahvaljuju Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Do slušanja.